Sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir svarar öðru sinni andsvari.
Já, virðulegur forseti. Ef að þetta á að vera í síðasta skipti sem löggjafinn hlutast á uppröðun verkefna ráðuneyta og heiti ráðuneyta, þá þarf að breyta lögum af því að ríkisstjórnin lagði þetta upp með það. En til sátta þá lögðum við hérna fram nokkrir þingmenn eins og ég kom inn á hérna áðan, nokkrir háttvirtir þingmenn, sátta tillögu að þetta kæmi hér inn í formi þingsályktunartillögu sem yrði svo rædd og afgreidd, sko. Og þess vegna er hún að ræða þetta hérna yfirleitt, sko, annars var ég bara búið að gera þetta. Þannig að þá er það næsta ríkisstjórn væntanlega að koma fram með frumvarp og ná því hér í gegn og þá þannig að væntanlega eitthvað að breytast í hennu pólitísku umhverfi til þess að það veri gert. Það er svo merkilegt og oft virðast flokkar aðeins sveigja á leið eftir hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Við erum nú séð mörg dæmi um það, ótrúlega mörg dæmi um það. En okkur greinir á þetta að virðulega forseti, ég tel að þetta sé of seint fram komið og að það er ekki að gera breytingarnar af því að það er svo stutt í kosningar og líkur á því að næsta ríkisstjórn geri eitthvað annað en hér er boðað.
Þá veitir andsvar Ásbjörn Óttarsson,